fortsetter å være I bønn. God far, takk for at vi her. Takk for at du her, midt iblant oss med din ånd, og at vi kan få lov å komme og surrender, overgi oss. Og så hjelp oss, far, å forstå hvorfor vi noen ganger vil ønske å bli stående I flammene, I faren, I stedet for å bare falle ned I dine armer. Herre, jeg ber om at du skal møte hver og en av oss på dypet, sånn som du kan. Jeg ber deg, far, at de som kjenner på angst, på smerte, de som kjenner på frykt for koronasituasjon, for frykt for gjenåpning, hva det betyr, for sorg, for tap, for utrygghet I forhold til hva verden presser på med, Herre. Hjelp oss nå så feste blikket på deg. Hjelp oss å løfte blikket på dine øyne, Jesus, som sier kom. Takk, Herre. Amen. Så fint å være her. Å se så mange inne. Og nå det liksom litt mer fokus når vi inne, opplever jeg, når vi sitter ute og bilene og fuglene strømmer forbi. Det fint med det også. Men det nydelig å få være her I lag med dere. Vi på del 3 av Josef-historien. En av de store historiene I Bibelen om barnebarnet til Abraham. Og samtidig bror til Moses sin oldefar, Levi. Josef da, denne personen som selges som slave og til brødre, nei til Egypt av sine sjalu brødre. Og derfor jo da Israels folket I Egypt da Moses blir født. Det liksom pakken, ikke sant? Og så vil vi snakke om Guds plan, det vi har kalt disse tre talene. Fordi at historien om Josef, den taler og vitner så sterkt om Guds plan. Og fordi at du og jeg også en del av den store Guds plan. Og så tror jeg det så avgjørende at vi vet om at den planen finnes, og at vi kan stole på den, selv om vi ikke kjenner alle detaljene. I del 1 så talte Johannes om at Josef stolte på Gud gjennom prøvelser I livet, gjennom det vonde, og holde fast. Han hadde en god plan for en noe uklok ung mann som delte sine drømmer fremodig med brødrene. Men han var jo lyttende. Det var sinte brødre som kastet han I brønnen, og så ble vi presentert dette stamtreet for å sette han I sammenheng. Og I del 2 med Kjetil og søndagsskolen forrige gang, så fikk vi høre litt om hvordan Gud gjennomfører sin plan med oss. Gjennom det vonde. Holde fast på troen I tillit til Gud. Gjennom urettferdighet. Han ble slave, han havna I fengsel, og så endte han opp som nestkommanderende I Egypt. Og så fikk vi også, for dere som var der, husker da en levende framstilling av hvordan Josef håndterte fristelser. Det var flott også å se. Men I dag så det del 3. Josef, han ble satt til å styre landet, fordi han tyda faraos drømmer. Og viste seg som da en klok mann. Drømmene de fortalte at etter 7 fruktbare år I Egypt, så skulle det komme 7 år med sult. Og Josef sa det at de måtte bruke de gode årene på å lagre opp mat. Sånn at de hadde til de 7 magre. Og det gjennomførte Josef. Og når de 7 magre årene kommer, og folk sulte overalt I Egypt, gjennom det så ser vi Guds velsignelse og ledelse over Josef sitt liv. Og akkurat denne her sulten, den spredte seg ikke bare til Egypt, men også landet rundt. Det den som fører hans brødre inn I Egypt for å tigge om mat. De hadde hørt om denne Safenat Panea, som farao kalte Josef, som han fordelte da mat til de som kom. Og de visste selvsagt ikke at det var Josef, for de trodde jo han var død. Og når de kommer, så kjenner de ham ikke igjen, men han gjenkjenner dem. Tenker naturlig så har han sikkert på seg masse sånn egyptiske stash-greier som gjør at de ikke kjente han igjen. Og så kommer da en lang historie som vi ikke kan fortelle i dag, men som du skal gå hjem og lese. Der han herjer litt med dem, og så krever han at de skal komme med den siste broren, med Benjamin, som et bevis på at dette er, de mener, godt, det er ærlige folk. Så blir de på en måte gjennom dette litt irettesatt av Josef da, for det de gjør mot ham. De blir anklaget for tyveri, ikke på ekte, men de er redde for hva som skal skje. Men da de kommer tilbake til Egypt, så klarer ikke Josef å holde det skjult lenger. Da leser vi fra 1. Mosebok 45. Da klarte ikke Josef lenger å legge bånd på seg, for alle som sto omkring ham. Han ropte, «La alle gå ut herfra!» Dermed var det ingen andre sammen med ham, da Josef lot brødrene sine få vite hvem han var. Han brast i gråt så høyt at egypterne hørte det, og faraos hus fikk høre om det. Så sa Josef til brødrene sine, «Jeg er Josef. Lever far ennå?» Men brødrene kunne ikke svare han, for de sto skrekkslagne foran ham. Josef sa til dem, «Kom hit til meg.» De gikk bort til ham, og han sa, «Jeg er Josef, deres bror, som dere solgte til Egypt. Vær nå ikke nedslått, og anklag ikke dere selv fordi dere solgte meg. Det var for å berge liv at Gud sendte meg foran dere. I 2 år har det vært hungersnød i landet, og i enda 5 år skal det hverken pløyes eller høstes. Men Gud sendte meg i forveien for å la dere bli en rest på jorden, slik at dere skal leve, og mange blir berget. Så det var ikke dere som sendte meg hit, men Gud. Han satte meg til far for farao, til herre over hele hans hus og til hersker over hele Egypt. Skynd dere, dra opp til far og si, så sier Josef, sønnen din, Gud har satt meg til herre over hele Egypt. Kom ned til meg og drøy ikke. Du skal få bo i Gosen og være nær meg, både du, barna og barnebarna dine, småfe og storfe ditt og alt du eier. Jeg skal sørge for deg der, for ennå kommer det 5 år med hungersnød. Hverken du eller ditt hus eller noen av dine skal lide nød. Nå ser dere med egne øyne, både dere og min bror Benjamin, at det er jeg som taler til dere. Fortell far om all den ære og makt jeg har i Egypt, og om alt dere har sett. Skynd dere, kom hit ned med far. Så kastet han seg om halsen på Benjamin, broren sin, og gråt. Og Benjamin gråt på skulderen hans. Han kysset alle brødrene sine og gråt med dem. Etter dette snakket brødrene med ham. Så får vi da høre at en utgammel Jakob kommer til Egypt og får se sin elskede sønn igjen, som han i mange år trodde var død. Og Jakob velsigner alle sine sønner, som jo er de 12 stammene i Israel. Og han dør i Egypt. Da Jakob er død, så er brødrene litt engstelige for at Josef nå vil ta hevn med rette, nå som faren er død. Men Josef har tilgitt dem i hjertet sitt. I 1. Mosebok 50 kan vi lese. Siden kom brødrene selv og kastet seg ned for ham og sa, «Se, vi er dine tjenere.» Da sa Josef til dem, «Vær ikke redde, er jeg i Guds sted? Dere tenkte gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for han vil gi liv til et stort folk slik vi ser i dag. Så vær ikke redde. Jeg skal sørge for barna og dere.» Slik trøstet han dem og talte til hjertet deres. Så dør Josef, og der ender 1. Mosebok. Og så blir israeliten i Egypt helt til Moses blir født, og det er en annen farao som har glemt hva Josef gjorde, og de har blitt slaver, men det der er en helt annen historie. Så var det Guds plan for livet for Josef og for oss. Detaljene i Guds plan for oss, de er skjult. Og jeg tror det er best sånn. Hva hadde skjedd hvis Josef hadde fått se alt han måtte gjennom på forhånd? Guds plan overleveres oss gjennom tillit til ham. Vi får ikke vite, og vi skal ikke vite. Vi må stole på ham. Om vi da velger å stole på Gud, er da alt som skjer i Guds plan? Nei. Forrige sommer 2020, det var en sånn i vår familie, hvor vi gikk ifra å være så glad, ha så stor glede, 2 bryllup, 2 fantastiske svigerdøtre, og vi nesten så vi måtte legge bånd på oss på å snakke om hvor fantastisk det var, fordi at det var jo noen som, det var ikke alle som hadde det så bra. Og så gikk vi på kort tid ned i kjelleren da eldstemannen vår, hans Sondre, krasjer i en lastebil med sykkelen sin. Pådrar seg ryggmargskade, brudd i nakke og rygg. Og er millimeter ifra lammelse og død. Var det Guds plan? Skulle han liksom gi oss en lærepenge? Nei, jeg tror ikke det. Men det jeg tror, det at Guds plan derfra har vært en mulighet å stole på Gud. Gjennom smerte, gjennom frykt, gjennom helbredelse ved bønn. Og for den styrke og innsikt som Gud har gitt til Sondre. Derfra. Samtidig, i denne planen, så er destinasjonen, den er klar. Vi skal dit. Vi skal til han. Og noen av oss når den tidligere enn andre. Og det er ikke opp til oss å vite hvorfor det er sånn. Gud er den som regjerer. Jeg ser på Guds plan mer som et veikart med en tydelig destinasjon enn ferdige oppgåtte stier. Josef han levde i en tid uten Bibelen, sånn som vi kjenner han. Han levde før Jesus, men han hadde en stor gave. Gaven til å tro, til å stole på Gud. Han viste ubegrenset tillit til Gud gjennom urett. Gjennom elendighet, men også gjennom medgang. Og det er kanskje enda vanskeligere og viktig for oss å forstå i vår tid. Han levde midt i en hedens kultur med et synderegister overalt. Mye verre enn det vi ser rundt oss i dag. Likevel, midt i det, så holder han seg trofast til bønnene og trofast til Gud. Og gjennom den troen og tilliten så opplever Josef vekst og modning. Hva kan vel Josef ha tenkt i bunnen av brønnen? Eller i dette slavetoget gjennom ørkenen i uvisshet når han jobber som slave for Potifar? Og ikke minst når han havner i fengsel på grunn av at han følger det som han tror er rett og står imot de seksuelle fristelsene som hun kom med. Eller da han endelig står foran brødrene sine, ondskapsfulle og svikefulle brødre. Han har makt til å kaste i fengsel, han har makt til å få dem drept, hvis han ønsker det. Hvor lett hadde det ikke vært for Josef å gå sine egne veier, vise hån mot Gud, eller la seg friste til en eller andre. Men Josef velger tillit. Han velger å løfte blikket på Gud, og se lenger frem. Et sånn kort, ransakende spørsmål til oss selv underveis her. Hva har du og jeg møtt i våre liv som kan måle seg med den fristelsen og motgangen som Josef møtte? Og noen av oss har møtt lignende, det vet jeg. Hva valgte vi? Og et litt mer positivt ladet spørsmål, kanskje. En positiv forventning. Hva kan skje dersom vår tro og vår tillit blir like rotfestet og grunnfestet og levd som Josef sin? Hva kan skje dersom vi havner der? Jeg tror det. At det er to ting som hindrer oss i det. Først og fremst. Det kan være litt vanskelig å svelge. Men vi kan bekjempe dem ved å innrømme dem. Og jeg tror de to tingene er det ene, vår travelhet. Og den andre tingen er lykke. Vårt forhold til lykke. Og det siste særlig, det trenger en liten forklaring. Håper jeg du henger med. Vi lever i dag i det som vi kan kalle en sekulær, postkristen virkelighet. Samfunnet vårt er sekulært, og det er ikke lenger sånn at vi lever i et land som er sterkt preget av kristen tro. Nei, vi er blitt en minoritet i landet vårt, og det må vi akseptere. Samfunnet rundt oss, riktig nok, de vil ha mange av de fruktene som finnes av kristen tro. De vil ha kjærlighet, glede og fred og takknemlighet og trofasthet. Alle de gode verdiene som springer ut av Guds kjærlighet. Men samfunnet vil ikke ha Jesus, som er opphavet til alt dette her. Det blir som å ønske seg kongeriket uten kongen. Dette her det ikke noe som jeg har funnet på selv. Men det noen kloke mennesker som ser det. At det verdensbildet som den sekulære delen, Vesten, som vi en del av, har, det dårlig utrustet til å håndtere lidelse. Hvis vi ser rundt oss, så ser vi at det stemmer. Da finnes det ikke noen dypere mening i livet enn lykke. Lykke er blitt den største verdien. Og lykke er blitt den største autoriteten. Hva det som er ondt eller godt, ja, det defineres av om du blir lykkelig av det eller ikke. Og jeg tror det her en virkelighet som vi trenger å forstå. Det fryktelig usunt og fryktelig slitsomt. Når lykke er den største verdien, ja, da har ikke smerten noen plass. Da smerten bare i veien. Og i et sånt verdensbilde så passer det ikke inn at Gud ofte bruker smerten til velsignelse og til modning og til vekst. Og jeg sier ikke da, om vi hører det vi hører, jeg sier ikke at ja, det nok en mening med det. Det vonde. Det ikke det jeg sier. Men Gud bruker det. Som episoden med Sondre, så brukte han det etterpå til å vekst og til innsikt og til styrke. Jesus vant over døden med smerte. Josef ble nestkommanderende i Egypt gjennom smerte. Og så har jeg hørt mange historier, og det har du også sikkert, om mennesker som på ulike måter har opplevd stor smerte, men som har bevart sin tillit til Gud. Og høre de fortelle hvordan Gud har velsignet dem, og hvordan han har gitt dem større rikdom, ikke materiell forstand, og innsikt som de ikke hadde før. En sterk historie fra Bibelen jo historien om Jobb, som rettferdig, vellykka. Han går aldri bort ifra Gud. Han mister absolutt alt og alle han har kjær. Han blir brutt ned gjennom egen sykdom og plages og holder på å dø. Og så ender det hele med at Herren velsignet Jobbs siste år mer enn de første. Hvis lykke den største verdien som måler rett og galt, ja, så går vi glipp av hele dette perspektivet. Kan du gjenkjenne det? Det rundt oss på alle kanter, og vi påvirkes av det. Og jeg tror at vi påvirkes enda mer dersom vi ikke innser det. Lykke og travelhet. Hinder som gjør at vi kan bygge tillit til Gud. Jeg snakket om travelheten i starten av mai, om mange av dere var der. Kanskje noen husker noe av det til og med. Jeg vet ikke, men noen få punkt. Kanskje husker du at jeg nevnte at vi nå taper mot gullfisken i vår evne til å fokusere? Kanskje husker du hun som jeg siterte som sa, hvis djevelen ikke kan få deg til å synde, så vil han gjøre deg travel. Synd og travelhet har samme effekt. De kutter vår forbindelse til Gud, til andre mennesker og til vår egen sjel. Kanskje husker du at jeg spurte deg om dette her. Hvem og hva skal få bestemme over din egen travelhet? Er det sånn at vi blir dratt inn i en uunngåelig spiral? Eller er det mulig å stoppe den litt etter litt, sånn at vi kan finne fram til den stillheten der Gud hvisker til oss? Og så tipper jeg at det var noen av dere som kanskje la merke til da jeg sa at en trospraksis du kan ha, det å sette mobilen i flymodus. Kanskje til faste tider, kanskje en hel dag i løpet av uka. Jeg vet ikke om noen har prøvd på det eller tenkt på det. Tenk på det igjen. Og hvis det vanskelig, så tenk, hvorfor det det? Du våger å utfordre oss på sånne ting. Når det kommer til Josef, så tenker jeg at han, ja, selvfølgelig ville jeg valgt som Josef. Bare jeg hadde visst hvordan det gikk til slutt. Han ble nestkommanderende i Egypt, i det som da sannsynligvis var en av verdens ledende nasjoner. Han fikk så mye rikdom som han bare kunne ønske seg. Han fikk en flott familie, og han ble redningsmann for hele Guds folk, hele Israels folket. Det är klart jag kunde ha suttit i fängelse lite grann för något sånt. Hvis jag bara hade visst hur det gick till slut. Men så är det något som heter Guds visdom, Guds mysterier, Guds plan som inte är för oss att vite allt om. Det som är för oss, ja, det är att stole på Gud och följa efter han som Gud har sendt oss, följa efter Jesus Kristus. I tillit och i tro. För Gud är inte matematik. Han är inte en kolautomat. Vi kan putta på så som i bön så får vi så som i tillbaka. Vi kan läsa så som i Bibeln och så får vi så som i budskap efterpå. Det fungerar inte sån. Det är väldigt enkelt bild men jag tror att det är väldigt sant. Men Gud håller sina löfter. Och han har sagt till oss alla som följer Jesus, som tror på han. Jesus säger: "Den härligheten du har gett mig har jag gett dem." För att de ska vara ett, slik vi är ett. Jag i dem och du i mig. Så de helt och fullt kan vara ett. Och jag tror att det inte finns något som är större än det. Sälj inte den stora kärleken mellan två som älskar varandra. Sälj inte gleden vid att se ditt eget barn eller dina egna barnebarn komma till världen. Sälj inte det. Jag tror att det får vara ett med Jesus och varandra är det största av allt. Vad kan ett sånt fokus göra med våra liv? Guds plan är god. Och den ender hos han. Det är den bästa, finaste, vackraste. Jag ser inte bilden en gång. Men jag tror att det är det vackraste jag kommer att uppleva. Den dagen. Och det tror jag är ett otroligt viktigt perspektiv för oss som lever i överflod på denna sidan av evigheten. Och de perspektiven, svaren och den kärleken, ja, det finner vi i Guds ord. Vi finner det i Bibeln. Och Johannes evangeliet, det sista kapitlet, där de är på stranden, disciplerna och Jesus, och Peter har sin sista förtroliga samtal med Jesus. Så føler väl kanske Johannes att han, nej Peter, att han har kommit så tätt in på Jesus att han vill han fiska ut lite mer info, så spør han: "Vad är det som ska ske med Johannes då?" Och då svarar Jesus lite sån lätt i rättesättene: "Om jag vill att han ska leva till jag kommer, vad angår det dig? Följ du mig?" säger Jesus. Det säger han till oss. För vår uppgave är inte att finna det där detaljerade vägkartet. Men att följa Jesus i tillit. Och är det någon i evighet som förtjänar vår tillit, så är det Jesus. Och det som jag säger nu, det har jag lust att säga speciellt för dig som lurer på: ska jag verkligen följa han med hela mitt liv? Han som är Guds son, han var utan synd. Och utan att hävda sina rättigheter så lot han det ske. Att han blev hånad, dömt med stor urätt, spytta på, piska, slått, hängt upp till ett kors, till spott och spe, där han dör med stor smärta. Han dör för att vinna den ändliga segern över djävulen, över döden. Då han står upp igen, träffar disciplerna och många fler för han drar hem igen till far för gott och sänder sin ande till oss. Detta gör Jesus för han älskar dig och mig. För vi trenger Guds nåde. Och på grund av Jesus så kan vi faktiskt, folkens, vi kan gå upprest i livet. Uansett hur han livet vårt har varit till nu, så kan vi ta emot han. Människor som vi träffar som går kua i livet, de kan få lov att bli upprest. Rene och utan skam. För han tillger alla som tror. Får sönnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Och i vårt samfund så snackas det så mycket om en frihet, men det är inte den friheten Jesus vill ge, den är mycket, mycket större. På grund av Jesus kan vi se helt fram till ett liv med Gud i evighet, till den ändliga destinationen. Och så är det en setning som du har hört för. Han gjorde detta för han älskar alla människor. Alla människor. Lucka in din i 2 sekunder och se för dig de människorna som du syns är vanskliga att älska. Han älskar dig också. Det er vanskelig å forstå, og kanskje også fordi at vi har hørt det så mange ganger. Og så forstår vi ikke helt konsekvensen av en sånn kjærlighet, for den er så høyt, høyt over vår fatteevne. Der er det noe som jeg virkelig har lyst til å få tak i, mer og mer i mitt liv. Jeg tror det er en kortslutning å tenke at å elske noen betyr å elske alt de gjør. At noe ikke kan være galt fordi vi skal elske dem. Hvis det er sant, da døde Jesus forgjeves. Jesus døde nettopp fordi vi trenger tilgivelse. Uten tilgivelse fra Gud, så er vi dømt. Vi er fortapt. Jesus sier selv i Johannes 5. Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men det er gått over fra døden til livet. Det er det det dreier seg om. Det er det vi går på. Jeg tror faktisk det. At hvis vi er villige til å legge ned våre egne liv, til å følge Jesus hver dag, ikke følge Jesus til kirka, men hver dag, søke innsikt i hans kjærlighet, da vil store ting skje. Da tror jeg at samfunnsproblemer vil løses. Jeg tror mennesker vil helbredes og settes i sann frihet. Opphetede debatter vil komme til forsoning istedenfor fiendskap. For sannheten om Jesus, den setter oss fri. Og jeg gir videre et eksempel på et frigjørende perspektiv. De siste ukene, etter en bok som ble gitt ut av en pinsevenn, som hevder at det nå er greit å vie likekjønnede, mener at det bør Frikirke Norge åpne for. Så har det vært heftig debatt, ikke uventet, og et press på at vi skal endre vårt syn på ekteskapet og vie likekjønnede. Så sier i lys av dette her, min unge og kloke kollega Ingebrigt i Trondheim. Han sier dette her på Instagram. Jeg må bekjenne at jeg ikke alltid har møtt de med homofil tiltrekning på en god måte. Jeg tror ikke løsningen er at jeg endrer syn. Jeg tror løsningen er at jeg blir smittet av den uendelige kjærligheten og gleden Gud kjenner når han ser på disse. For han gleder og fryder seg over alle. Det er et annet perspektiv enn å si at alt er greit. Han som elsker oss, Jesus, det er han som sier til oss, følg du meg. Følg i tillit, uten å kjenne alle svar, eller utganger på alle valg og hendelser. Han er jeg vil følge. Og så har jeg lyst til å spørre han, eller spørre meg selv, hva ville han gjort hvis han var meg? Ja, hadde dere vært en skoleklasse nå, så hadde jeg sagt, dere er utrolig flinke å høre etter, for dere er så stille og greie. Det er masse ord, og det er mye å tenke på her. Vi har hørt noe om Josef sin historie, og hva henter vi ut av den, hva henter vi ut av dette her? Jo, vi hører noe om å stole på Guds plan, i gode og onde dager, i tillit til ham. Og så hører vi noe om at det lykke, hvis alt måles mot det, ja, da håndterer vi smerte dårlig. Og smerte har en naturlig plass i livet. Så hørte vi noe om travelheten som tar oss bort ifra Gud. Om å løfte blikket og se på han istedenfor. Og så hørte vi til slutt om at å elske er ikke å lukke øynene for synd, men å være villig til å gå sammen med andre, noen andre, de krokveiene som skal til, for at de også skal få lov til å kjenne Jesus. Og disse tingene her som jeg snakket om nå, de kan gripe dypt i oss. Og jeg tror det er nødvendig å ta på alvor den tida vi lever i. Og innse at jeg trenger hånda til Jesus hver dag. Stole på Gud mer enn noe annet. Stole på Gud mer enn pengene mine. Mer enn jobben min. Mer enn mine egne egenskaper. Ja, til og med mer enn familien min. La verden få lov å leve litt sitt eget liv. Og for å kunne gå i det, så tror jeg vi trenger noen trospraksiser som ikke så lett lar seg rokke ved. Og for å illustrere det kort, så bruker jeg bare et bilde fra naturen. For la oss da plante trær. Og når vi planter et tre, ja, så må vi stelle med det. Fordi et nyplantet tre, ja, det skjørt. Det kan lett ødelegges. Fotballer, det har vi erfart. Og rådyr som kommer og spiser knoppene. Eller at det tørker. Og så, ja. Det så mye som kan skje med et nyplantet tre. Det trenger mye beskyttelse og vern i starten. Etter hvert så vokser treet, og så blir det en naturlig del av våre omgivelser. Og med godt stell så blir trærne med tida større og sterkere og står støtt. Og så tenker jeg, wow, ja, de har jammen fått en fin og naturlig plass i våre liv. Og sånn er det også med det som vi kan kalle for trospraksiser. De trenger mye vern i starten, for det skjørt. Med tida så kan det bli en del av vår daglige puls, og så kan vi gå i de med glede. Og begynn gjerne med å legge de inn i det som vi har som en del av vår daglige rytme fra før. Det kan være bønn i bilen på vei til jobb. Eller om du sykler til jobb, så kan det være på sykkel. Kanskje kjører du bil sammen med andre du kan be med. Det vet jeg noen her har gjort. Det kan være bønnene til måltiden sammen med familien. Det kan være den korte daglige spaserturen rundt i nabolaget alene med Gud. Det kan være bønn for kolleger eller klassekamerater på jobb eller skole. Eller det kan være bibelleseplanen og den oppslåtte bibelen som ligger på fast plass hver dag. Så har jeg lyst til å starte på en vandring bort ifra travelheten. Ta radikale grep. Jesus gikk ofte avsides med Gud fordi han trengte det. Selv midt i fantastiske helbredelser, mange, mange omvendelser, så gikk Jesus bort og var alene med Gud. For han trengte det. Og når Jesus trengte det, hvordan kan vi forvente å høre Guds ord? Bli ledet av ham uten å være villig til å gå avsides med ham. Han klar, han. Alltid klar. Han klar nå. Han klar midt i smerten og midt i gleden i hverdagen. Han klar i det livet som du lever, uansett hva du tenker om det livet. Så jeg har lyst til at vi skal slutte bare med å være litt grann stille sammen. Lukk gjerne øynene, for da det lettere å stenge verden ute. Og så spør vi Gud hvordan hans plan med å følge Jesus, hvordan ser det ut i ditt liv akkurat nå? La oss være stille sammen og våge det en liten stund. Jesus. Takk, Herre. Takk for at du tar oss imot når vi kommer til deg. Takk for at ikke du er avhengig av sted eller tid. Takk for at du ønsker å snakke til oss, Herre. Hjelp oss å gjøre oss klar til å lytte. Hjelp oss til å ta de grepene i våre liv. At vi kan stole på deg sånn som Josef gjorde. Og hjelp oss til å se helt fram din store plan for oss. Og la oss lede i hverdagen. Takk, Jesus, for at du døde for oss, Herre. Vi kan få gå oppreist ut herfra, oppreist inn i hverdagen. Du velsigne oss og bevare oss og føre oss til det evige livet, Jesus. Amen.